ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Surxondaryo viloyatining Termiz shahridan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Nurali Sheraliyev shartnoma asosida harbiy xizmatda bo'lgan 24 yashar o'g'li Azamatning saraton kasalligi bilan og'rib kasalxonaga tushib qolganidan so'ng O'zbekiston Mudofaa vazirligi uni bir oyning orasida ishdan bo'shatib yuborgani va ahvolidan xabar olmagandan shikoyat qildi. Nurali Sheraliyevning aytishicha, u hozirgacha o'g'lining kasalxonadagi o'limi yuzasidan aniq javob ololmayapti. Nurali Sheraliyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Telefon qilganim sababi o'g'lim harbiyda ishlardi. 2015-yil harbiyda muddatli xizmatni o'tkazib, harbiyda ishga qo'lgan edi. 2016-yil avgust oyida Toshkentga chaqirishdi. O'g'lingizda ahvoli og'ir deyishib. Keyin Toshkentga bordik. Toshkentga borsak, o'g'limizni operatsiya qilib qo'yishgan ekan.
Nima operatsiya qilishdi?
Endi harbiylar shu qorinni sohasida og'riq bor deb ochishganda, qorinni ochib bolani soqqa soq bolani qilishni operatsiya qilishib 6 kunda komadan chiqdi bola. 6 kun komada yotdi. Keyin harbiylar komadan chiqarib bolani o'ziga keltirgandan keyin biz har so'rab ko'rdik, nima bo'ldi, nima gap desak, bolani ichida ko'rchaga o'rilib ketgan deyishdi. Endi ko'rchakni nima bo'lganini tushunmaymiz. Keyin oxiriga endi xursand bo'lib bolani komada chiqarib berganiga xursand bo'lib tursak, bolada onkologik kasallik topildi. Respublika onkologiya shifoxonasiga yetib davolab berishardi. Yetkazib yuborishdi, o'g'lim ishdan bo'shatib qo'yishdi. 3 kunlik muddat qo'yib, 3 kunlik muddatga yetmasdan o'g'limni bo'shatdi. Shuni bilan harbiylar bizdan uzr hech qanaqa yordam ham qilishmadi, qarashmadi ham. Mudofaa vazirligiga borib xat tashladim. O'g'limga yordam beringizlar dedi. Vazirlikdagilar ham e'tibor qoldirishdi. Xatimizni registratsiya qilmasdan shundayga 4 ta kimyoterapiyadan keyin o'g'lim o'ziga kelib ancha yaxshi bo'lib qoldi. 23-24 dekabrda o'g'limni ahvoli og'irlashdi. Qon bosimi ko'tarilib, boshi og'riq boshladi. Termizga ko'rsatmagan doktorimiz qolmadi. Keyin oxir bo'lmagandan keyin Toshkentga yubordik. Toshkentda ham onkologiya aniqlab berisholmadi. Men shuncha doktorga ko'rsatsak ham, bironta doktor nima bo'layotganini tushuntirib berishmadi bo'lam ahvolini. Bolam shu ahvolda keyin majbur bo'ldik, bolam og'ir bo'lgandan keyin tashxisga o'zim borib gaplashib o'tkazganimdan keyin u yerda reanimatsiyaga tushib qoldi. O'sha reanimatsiyada 3 fevralda bolam jon berdi.
Alloh rahmat qilsin.
Keyin o'g'limni martlarni o'tkazib bo'lgandan keyin chidolmadim oxiri o'sha yerda bolamni ushladi Toshkentda o'chirib qaytganmanda bolamni nima bo'lganligi to'g'risida analizini olaman deb borsam analizini ham berishmadi. Hozir endi o'g'limni nima bo'lib hayotdan ko'z yumganini menga hattoki analizini bermaganligi uchun ham meni hozir achchig'im kelib o'tiribdida hozir shunchalik anaqa bo'lib turibman. Bu kasallikdan hamma o'lib ketmaydi, hech bo'lmasa 5 yil umr uzoq bo'ladi. Meni o'g'lim 5 oyga bormay vafot etyapti. Nima uchun? Nima uchun onkologiyadagilar menga tushuntirib berishmadi o'g'limga nima bo'layotganini? Hech bo'lmasa meni o'g'lim mayli shu kasallikka og'ir chalingan ekan shu dardga. Hech bo'lmasa o'g'limni 1-2 yil umrini uzaytirishni iloji bor edi-ku deb shunchalik anaqa qilyapmanda men. Kuyinib yotibmanzir. Toshkentdagi Malika Samadovna boshqaradigan matoparfalik institutga borib o'g'limga nima bo'lganini tushuntirib beringizlar desam, yozma ravishda bermasdan og'zaki o'g'lingiz lekoz bo'lgan deb aytibdi. O'g'limda dardi bor ekan, lekin o'sha harbiylar hech bo'lmasa shuni o'g'limni ishdan bo'shatib qo'yib, gospitaldan chiqqandan keyin ishdan bo'shatib qo'yib, borgin, buyog'iga nima qilaverdi deb o'rgani menga alam qilyapti. Hech bo'lmasa shular turib berganda edi, mayli yordam bermasin mablag'da, men uy joyimni sotib olib bo'lardim bo'lardi. Hech bo'lmasa bir yaxshiroq bir shifokorlarga, bir yaxshiroq doktorlarga ko'rsatganda edi, bunchalik men kuyinmas edim. Mayli chidardim buyog'i xudodan deb. Lekin shuna biz o'g'limni ishdan bo'shatishdi-yu, nariyog'iga hech narsa qilib bermadi. Bolamni hech bo'lmasa umrini 5 yilga 10 yilga uzaytirsa bo'lardiki deb hayron ana qilyapman. Hech bo'lmasa bir dona farzandi qolganda ham edi unchalik ana qilmas edi,
dedi termizlik Nurali Sheraliyev.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 613.